Hello and welcome to this edition of the Presbyterian Podcast with Gethin Russell-Jones. Hello a throso I rive newydd o'r podlediad presbyteraidd gyda Gethin Russell-Jones. Yn y bennod hon, byddwn yn clywed gan Lleuwen Steffan, cantores a chyfansoddwraig. Y mae ei prosiect y mynau coll awerin yn cyffwrdd cynulleidfaoedd ledled Cymru ac yn India. Ar ôl hyn, bydd y parchedig Nan Powell Davies yn dod ag epilog pasg dwyieithog. In this episode, we'll hear from Lleuwen Steffan, a singer-songwriter whose Emynau Coll Awerin is making waves in Wales and in India. This interview is in Welsh only. Mae Lleuwen Steffan wedi teithio Cymru gyfan gyda'i thaith Emynau Coll Awerin, ac mae ar fin cychwyn ar dau theatr gyda band llawn. Gofynnais i Lleuwen am ei gwaith, ei ffydd a'i hymweliad diweddar a Manny Pôr.
Lleuwen Steffan di'n enw fi. Dwi'n dod o Rhiwlas ymwreiddiol yn Nyffryn Ogwen, a dwi rwan yn byw yn Sgriniac yng nghanol Llydaw. A dwi'n gerddor wrth yng ngwaith. Ac yn ddiweddar, mae'r gwaith yna wedi bod yn llwyr yn ymwneud efo emynau Cymraeg ac yn benodol emynau coll awerin, emynau llafar gwlad, emynau answyddogol sydd ddim yn y llyfrau emynau.
Waw, well, Lleuwen, well, pam na newn ni, oedd y croeso ti hefyd, diolch am ymuno dy ni. Beth sy'n ni'n sôn am y prosiect hwnnw, Emynau Coll Awerin? Sa'n ti lli di sôn yn gyffredinol am y prosiect na, a felly beth na ysbrydoli di i ddechrau'r gwaith na yn lle cynta?
Wel, mae'n mynd yn ôl rhyw 13 o flynyddoedd erbyn hyn pam o'n i yn Sain Ffagan yn gweithio ar brosiect cerddorol arall. A nes i ddigwydd clywed y recordiadau o'r emynau yma o'n i'n gwybod oedd ddim yn caneuon ffydd, beth bynnag. A wedyn nes i fynd i chwilota, gweld bod nhw ddim yn yr hen lyfrau emynau chwaith. Ac lot ohonyn nhw'n recordiadau gyn Robin Gwyndaf pam oedd o'n gweithio yn Sain Ffagan. Ac oedd o'n mynd o gwmpas Cymru'n recordio pobl Cymru'n sôn am bob math o bethau, lawon gwerin o fergoeliaeth a hefyd emynau ac atgofion o diwygiadau ac ati. Ac a dyna fo, mi ddechreuodd o fanna ac o'n i'n gwirionif o'r geiriau. A wedyn nes i drio gweithio nhw allan, a o'n i ddim yn meddwl bod o'n ddigon diddorol be o'n i'n neud, felly nes i adael nhw un ochr a cario mlaen i sgwennu'n haneuon a neud y pethau dwi fel arfer yn neud. Ond wedyn oedd yr emynau yma ddim yn gadael llonni ddim i rwsyd. Os oedden nhw yn ynghof i erbyn hynny, a wedyn oedden nhw'n dod yn ôl i fewn, cnocio ar drysaf y meddwl i da. A wedyn nes i ddod cael y syniad o ddefnyddio'r archif sain fel canolbwynt y gwaith, a bod fi'n creu cerddoriaeth o gwmpas yr archif yn hytrach na mod i yn canu nhw ar ymhen yn hun efo gitar ac yn acwstig. Mae o'n peth mwy electronic yn y ffordd yna.
Yeah.
A wedyn mae hwnna jyst i mynd â fi ar ryw drywydd anisgwyl, a dwi mor ddiolchgar ohono fo, ynde? Mae o'n dim ond rhan fach y dwi'n gwneud o'r peth. Mae yna bobl wedi bod yn hel yr emynau yma ymhell cyn i mi gael ngeni. Felly'r oll dwi'n gwneud ydi cario ymlaen efo'r gwaith yna mewn ffordd. A wedyn dwi'n gadael i'r lleisiau yma wneud i fynegu nhw, a dwi jyst yn oedd rhyw backing singer iddyn nhw mewn ffordd, ac yn cyfeilio iddyn nhw.
Mae'r prosiect mae wedi arwain at cyngherddu hyd yr led Cymru, hyd yn hyn, blwyddyn diwetha a blwyddyn yma, lle ni'n feddwl, Lleiwen, gen ti ragor o gyngherddin do mlaen?
Oes, yn Mai a Mehefin fyddai'n neud o mewn theatra hefo band a dwi'n rhyw peth ydy, dwi wedi sylweddoli'n ddiweddar iawn bod fi ddim wir isio perfformio emyna, dydy emyna i mi ddim yn rhywbeth i'w perfformio, ti'n bod?
No.
Sydd yn odd, achos dwi'n gwybod bod beth fi'n neud yn rhyfedd, achos bod fi'n mynd o gwmpas yn perfformio am yna. Ond os ti'n dall beth gynnau, beth dwi'n trio neud, ydy peidio perfformio nhw. A trio cysylltu'n wirioneddol yn lle bod fi jyst yn rhoi sioe ymlaen. Ond eto gyd, mae o werth neud o yn y theatra'r canolfanna, achos mae yna elfen weledol yn y fo, dwi'n cael ffilm, wel, wedi'i neud gyn Aled Victor sydd yn rhoi chydig o luniau o lleisiau fyddwn ni'n clywed a delweddau eraill, delweddau o... Wel, gwych chi weld, wna i ddim sôn wrthych chi. Delweddau haniaethol a... Wel, bod math o bethau.
Er mae perfformiadau yw rhaen, o ran dy ochr bersonol, ti'n eisiau meddwl bod ti'n perfformio ar y mynd yma. So, oeddi yn teimlo rhyw...
Dwi'n bod fi ddim eisiau meddwl bod fi'n perfformio, dwi just ddim eisiau perfformio.
Ddim eisiau. Ond, so, hynny yw, pan wyt ti'n... Pan ti'n o flan ag yn y lleidfa gyda'r mic a ffyrynna, wyt ti'n teimlo bod ti'n addoli rhywbeth personol? Fyrnaw...
Ynddo. Dwi... Pam dwi'n neud yng nghaneuon yn hun a pethau, mae'r ego yn teyrnasu fan'na, really, achos dwi'n sgwennu nhw fy hun. Nhw am fy mywyd fy hun. So, ond pam dwi'n neud yr emyna, rwysyd, dwi'n ddim nerfusrwydd dim mwy efo hynna. Fatha pam o'n i'n neud o'n Mizoram, o'n i'n canu o flaen miloedd, ac o'n i ddim yn... O'n i'm hyd yn oed yn bodd ran roed make-up, na dim byd. So, na di bod yn allan o'r cwestiwn fel yna ddoedd yn ôl i arfer perfformio am ddegawda, ti'n modd? Ond o'n i just yn... I fi, mae o'n fater o ddysgu peidio perfformio, dysgu fy hun. Ac oedd hynny'n gret am fynd i Mizoram, oedd gweld sut mae'r bobl yn fanno yn defnyddio cerddoriaeth am resyma am gennach na diddannu pobl. Dwi'n meddwl bod ni yn y gorllewin, da ni di arfer gymaint ar yng Nghymru er enghraifft pethau fath o Steddfod a Llais rwan rhaglen na a Britain's Got Talent a bob math o bethau mae gennym ni hyn yn Llydaw a Ffrainc hefyd. Rwy'n gystadlu canu er mwyn dangos yr offeryn sy'n gret, ond mae yna fwy na hynny i ganu a mae hwnna'n ddiddorol achos y Mizoram ges i ganu o flaen gymaint o wahanol mewn gwahanol sefyllfaoedd lle oedd yna lwyfanna a capeli set fawr ond hefyd i bobl mewn rehab pobl mewn ward HIV i'r llochesu ffoaduriaid a pethau fel hyn a mae hwnna'n a mae'r bobl yn fanna, mae'n wir yn gwerthfawrogi'r gerddoriaeth yr emyna ar lefel ddyfnach yn y llefydd yna. Mae o wir yn neud i fi ystyried be dwi'n neud. A mae'n neud fi ddim yn mor ddiolchgar bod gynnau'r rhwysyd yr gallu yma i gysylltu. Achos dyna bedio yn y pen draw, y gallu gysylltu mwy na llais neu mwy na perfformiad neu mwy na'r ysglein neu perffeithrwydd neu unrhyw beth, y cysylltu sy'n bwysig.
Wel, mae'n arwain ni mlaen i sôn am dy brofiadau yn Mizoram. Mynd yna allan ni feddwl i gwrdd â'r ffoduried o Manipur, sydd wedi bennu yn Mizoram i gael lloches. So beth, beth oedd, ti'n falle di esbonio ni beth, beth i gwyddoedd ti fyna, a dy brofiadau, a falle'r brofiadau o cynnu'r ymynau yma i'r milodd ar, oedd draw fyna.
Oedd mynd i'r lloches yna'n brofiad anhygoel achos nes i yn syth, mi nes i ddechrau bod yn... Ond ar yw hogan yna, oedden ni'n dall yn gilydd yn syth rhywsut, so nath ni ddechrau bod yn fet, so da ni siarad lot ar WhatsApp a pethau fan. Ac oedd hi wedi dod yna efo ar ben ei hun. Wedi colli theulu hi gyd yn yr gwrthryfel sy'n digwydd yn Manipŵr rwan. Felly oedd hi'n dysgu hi'n sydd i wehyddu, fel maen nhw'n neud lot yn Mizoram er mwyn gwerthu'r sgarffiau hynod yma. Ac ia, oedd gerddoriaeth iddyn nhw, o'n i'n mynd teimlo fatha bod fi'n gallu cynnig lot iddyn nhw. Fel, dwi'n mynd ddoctor, dwi'n mynd gallu siarad lot fawr o ieithoedd, dwi'n gallu, so ddim lot dwi'n gallu neud, really. Ond dyna fel o'n i'n teimlo braidd yn. Ond, nes i ddeud fod sa'ch chi licio fi gannu, a wedyn oedd yn wrth i bodd efo hynna, so nath nhw jyst nôl y pobl yr adeiladau cyfagos. Ac o'n jyst yn sylwi, o mae hyn yn fwy na, jyst fatha wneud nodau a sŵn. Oedd jyst cael pobl i ddod allan o'i stafelloedd ac mae o'n cysylltu pobl yn syth ac oedd o'n galluogi ni gael criw o bobl at ei gilydd mewn ffordd. Ac a felly oedd hi hefyd yn ysbyty yn Mizoram yn dwi'n meddwl bod fi'n dweud o'n iawn yn dwtlang. Ac oedd yna ward HIV, wel dyna fraint oedd cael mynd i fanna i gannu, achos oedd pobl, oedd nhw angen rhywbeth fel yna. Oedd eich di'n teimlo bod nhw angen o, dim bod nhw jyst isio fo, ond bod nhw angen o.
Ac yn canu'r hen ymynau. Hen emynau Cymraeg yma, lle ni'n feddwl, ti'n canu neu canu pethau eraill?
Wel, nes i ddechrau, nes i wneud set efo'r emynau coll tra o'n i yna. O'n i wedi dod ar offer mae gyd efo fi, efallai hirt bost. Dim dillad yn y suitcase yn llawn, a cables a synths a stwff. Ond wedyn, be o'n i'n ffeindio wedyn oedd, o'n i'n mynd i lefydd ac oedd pobl jyst yn dweud, you sing now! Ac o'n i fel, I don't have my guitar with me or anything. Lle o'n i jyst yn gorau canu fel a, ti'n bod yn a cappella yn aml. So be o'n i'n neud adeg yni oedd, o, licio neud pethau Williams Pantacelli yn a balli. Jyst rhyw emynau dwi'n wybod a emynau dwi'n gwybod dwi'n gallu cysylltu fan nhw'n sydyn. So, rhyw bethau fel o'n i'n gwneud. So o'n i'n gwneud emynau o'n i'n canu, ond o'n i'n gwneud cymysgedd o emynau Cymraeg. Ond mae'r emynau Cymraeg yn gweithio i mi rwysyd. Mae nhw yn... Be fedra i ddweud? Mae nhw yn ngalluogi fi i gysylltu lle pan dwi'n canu emynau'n Llydaweg neu Saesneg. Neu fath, dwi'n yn cael yr un... Dwi'n yn gallu egluro hynna. Mae'n rhywbeth i wneud efo deall y gwreiddi a'r geiriau yn well, dwi'n meddwl, er mod i'n medru Llydaweg a Saesneg a falle, ond dwi'n meddwl, mae yna rhywbeth amdano nhw efo fi, de, rhywbeth y dwi'n teimlo, dwi'n gallu cysylltu efo'n well rhywsyd.
Beth oedd y highlight i ti, os dyna'r gair cywir i ddefnyddio, wrth i ddod o'r adre, beth sy'n parhau yn dy feddwl di o'r amser yn Mizoram?
Mor ddiolchgar, dwi'n teimlo mor ddiolchgar am sawl peth. Mae wedi llenwi fi efo diolchgarwch yr holl brofiad. A mae o'n effeithio ar sut ydw i o ddydd fan hyn rwan hefyd. Achos o'n i'n sylwi wneud gig neithiwr. O'n i dal efo rhanna o Mizoram yna fi. So oedd yn ffordd i o siarad efo bobl yn wahanol, chydig bach. Mae'n anodd esbonio hynny. Ond,
Profiad dwys iawn.
Profiad dwys a fedrem roed un digwyddiad oedd yn fwy, yn nath greu fwy argraff na'r lleill, achos oedden nhw gyd yn un, os lici di. A fydd yn aros efo fi.
The Reverend Nan Powell Davies, General Secretary of the Presbyterian Church of Wales, has just finished an ultra-marathon in aid of the Manny Poor Appeal. This is her reflection on her outstanding achievement. Mae'r parchedig Nan Powell Davies, ysgrifennydd cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru, newydd orffen ultramarathon i godi arian ac ymwybyddiaeth ar gyfer apêl Manny Poor. Dyma ei myfyrdod ar ei champ arbennig.
Thank you all for your wonderful support. For myself personally, as I was taking on the challenge of the She Ultra last weekend. And yes, believe it or not, I managed. It was 50 kilometres and it was done in just over 11 hours. And it was to raise awareness of our appeal, our Manny Poor appeal, and especially also to be sponsored to raise money. So thank you all tremendously for all your support financially and also for all your prayers. And yes, it was difficult at times, if I'm totally honest. And especially during the end when the rain came and when my feet were suffering and when I was thinking, you know, which toe is going to be affected most by blisters and so on. I was quite tired by then as well and desperate for a cup of tea. But carried on because I knew in my heart that I was doing it for those people, that I had such a privilege in meeting them in Isol just before Christmas. And as I was walking, this reading that we see immediately after the resurrection that comes at the end of Matthew's Gospel, right at the very end, that bears the title the Great Commission. And it reads like this, and this is what Jesus came and told them. He says, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age." I certainly thank the Lord that he was with me as I was doing the She Ultra. And I thank the Lord also that he is there with all the people of Manny Poor as they are displaced from their own state, wherever they might be. And I thank the Lord that he was with us as we were together with Robert and Ming Day and all the others in the refugee camp in Isol. We thank the Lord for all his mercies shown towards us. May I wish you a happy Easter, a blessed Easter, and pray that you will also know the power of his resurrection. Hwyl fawr. Goodbye. Helo, Simai, sut ydych chi? Dwi jyst isio deud fel hyn ar ddiwedd yr podlediad yma. Diolch o galon i bob un ohonoch chi am bob cefnogaeth nes i dderbyn yn ystod yr wythnosau dwytha yma ac yn arbennig disadwn fel o'n i yn cymryd rhan yn y She Ultra yn cerdded 50 cilometr dydd Sadwn. llawer iawn o ddiolch I chi. A dwi yn gwybod fod yr cyfraniadau eithaf chi wrth yn oddi fi yn sicr wedi wneud gymaint o wahaniaeth I fwyta llawer o bobl sydd wedi ffoi o Manny Pŵr. Felly diolch o galon I chi am bob cefnogaeth. Mi ges I ddiwrnod wrth y modd, oedd yr hael yn gwenu yn hyfryd iawn arno ni yn Abersoch wrth adal yn blygeiniol bora dy Sadwrn. Ac yna hefyd drwy'r rhan fwyaf o'r diwrnod yn wir tan i ni gyrraedd tua, swn i'n deud, Llanbedrog rhyw 29 milltir I fewn. Ac dim ond rhyw bigo bwrw nath I wedyn wrth I ni gyrraedd Pwllheli. Gafon ni amser wrth yn bodda cyfarfod a lot o wynebau cyfarfod pobl newydd. Ac un peth os oes rhywun yn gofyn I fi sut o'n i'n teimlo yn ystod y daith. Dwi'n meddwl oedd rhywun yn teimlo po fath emosiwn felly. Oedd rhywun yn teimlo'n llawen, oedd rhywun yn teimlo yn flinedig ar brydiau. Mae'r traed yn dioddau dipyn erbyn heddiw yma. Ond pam oedd rhywun yn teimlo fod yr holl filltiroedd ar ymdrech yn mynd I drechu fo, mae'n rhaid cadeid. Mae jyst meddwl am y rhai hynny yn mis o'r am, yr bobl hynny o Manny Pŵr ddaru ni gyfarfod yn Aizol yn mis o'r am. Na, dyna oedd yn cynnal rhywun felly. Ac jyst yn gweld llawenydd y bobl hynny ddoth ni gyffyrddiad â nhw. Ac un o'r pethau hynny, o'n i'n meddwl amdanyn nhw ac wrth feddwl am y Pasg hefyd, dwi jyst yn meddwl fel y mae Iesu cyn iddo fe esgyn i'r nefoedd yn rhoi comisiwn i'w ddisgyblion. Ac fel hyn mae Efengyl Matthew reit ar ddiwedd Efengyl Matthew yn darllen. Aeth yr un disgybl ar ddeg I Galilea i'r mynydd lle trefnodd Iesu iddynt fod. A phan wylsant ef, a ddolanasant ef, er bod rhai yn ama. Daeth Iesu atynt a llefaru wrthynt. Rhoddwyd I mi, meddai, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ewch gan hynny, a gnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd gan ei bedyddio hwy yn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân. A dysgu ddynt gadw'r holl orchmynion ar oddais I chi. Ac yn awr, yr wyfi I gyda chi yn wastad hyd ddiwedd amser. Ac yn sicr, mi dimlis I bresenoldeb yr arglwydd efo fi ar y daith. Efo'r ffoaduriad o Manny Pŵr oedd yn mis o'r am ar y pryd. Jyst yn meddwl amdanyn nhw, yn diolch i'r arglwydd am gael eu cyfarfod nhw. Ac ga i ddymuno felly, pob endith I chi gyd dros y Pasg, dewch I ni weddio I orffen. Arglwydd dad, da ni'n rhoi diolch I ti am dy bresenoldeb efo ni. Da ni'n diolch I ti yng ngrym yr atgyfodiad bod y bresenoldeb di am fod efo ni hyd diwedd oes. Ac felly arglwydd aros yn agos ato ni. Clyw yn gweddi ni, yn enw Iesu. Amen.
Thanks for listening. Hope you enjoyed the podcast. Listen out for the next one soon. But until then, a peaceful Easter from us all. Diolch am wrando. Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r podlediad. Gwrandewch am yr un nesa yn fuan. Ond tan hynny, Pasg heddychlon oddi wrth ym ni gyd.